Sveiki, nuostabu žiūrovai, su mumis jūrų biologija Laura Stukonytė.
Sveiki.
Ir šiandien mes sutikome pasikalbėti tokią temą, kurią parodysime ekrane. Tai yra, buvo padarytas tarptautinis tyrimas, kurio metu buvo nustatyta, kad žuvo net apie 7000 banginių per 9 metus. Tai tikrai šokiruojanti informacija, bent jau man kaip nesusipažinusiam su jūros pasauliu ir vandenynu. Bet spėju, kad šita statistika ir tave pačią nustebino, ne, kad toks kiekis. Ar tai daug yra?
Tikrai palyginus su tais skaičiais, apskritai populiacijų dydžiais, tai yra pakankamai didelis skaičius, kad vertėtų sunerimti.
Tai va, mes ir dabar apie šitą naujieną ir pasikalbėsim. Ji buvo publikuota LRT LT portale, straipsnis išverstas, yra ir tarptautiniai spaudoji tą informaciją. Ir mes pakomentuosim, jūrų biologija tikrai nusimano ir apie banginis daug gali papasakoti mums. Bet iš pradžių galbūt mes galime pradėti nuo to, kaip tie banginiai atrodo, kokio jie gabarito, kad žmonės įsivaizduotų. Ir mes čia turim visokių nuotraukų, galbūt gali jungti paveiksliukų, kadrų, per visą ekraną gali padidinti. Aha, ir truputėlį gal papasakoti, kad žiūrovai įsivaizduotų, kokie tai padarai ir su kuo jo žiūrovai galėtų palyginti savo aplinkoje, tokių žuvų pas mus neplaukia ir čia nežuvis.
Nežuvis, būtent nežuvis, tai yra jūros žinduoliai, tai reiškia, jie yra šilta kraujai, kvepuoja oru, gimdo vaikus, na taip pat kaip ir žmonės.
Ir čia mes matom tikriausiai mamą
patelė,
ir jos galbūt
taip, su jaunikliu. Uh-huh. Tai apskritai banginių rūšių yra nemažai ir čia būtent kalbame apie kuprotusius banginius, tai yra tik viena iš rūšių. Ir šitas straipsnis, ta naujiena apie šitas banginių mirtis buvo būtent apie kuprotusius banginius. Tai šiaip kuprotieji banginiai yra turbūt tie mėgstamiausi. Galbūt žmonės net nežino, bet tikriausiai jeigu įsivaizduoja kažkokį tai fainą banginį, tai turbūt įsivaizduoja kuprotieji, kadangi jie, tuo jungsiu nuotraukų, kokią čia geriausia parodyti, vat, kadangi jie yra aktyviausi paviršyje vandens, tai kuomet matome įvairius video, kur banginiai šoka iš vandens, ar ten atlieka kažkokius judesius.
Salto ore.
Taip, taip, tai ten dažniausiai būna kuprotieji banginiai, didžiąją daugumą atvejų, nes jie yra tokie aktyviausi vandens paviršyje ir pasižymi tokią elgseną.
Ir netgi leidžiasi, va, kad kažkoks naras priplaukia su GoPro kamerytė ir visai prisileidžia žmonės, ne, jie taip draugiški žmonėms.
Na, taip, aišku, geriau jų nevaikyti, nesertinti per daug, bet šiaip jie tikrai nebijo žmonių ir, na, dideliai yra daug didesni už mus. Dydis jų yra, įdomu tai, kad didesnės yra patelės ir dydis gali siekti apie 15 metrų, na, tai kaip toks
didelis. Čia kažkur turime iliustraciją irgi, jo gali pabandyti surasti. Va.
Štai. Tai čia galim palyginti su žmogumi. Tai, sakau, dydis yra kaip tokio didelio autobuso. Kuo jie išsiskiria dar iš kitų banginių, tai, kaip matot, čia turi labai didelius krūtinės pelekus, kurie atrodo kaip...
Arčiau gali į mikrofoną kalbėti arba prisitraukti, o kad
gerai,
atsiprašau. Gerai.
Taip, tai jie turi tokius didelius krūtinės pelekus, jie gali siekti 5 metrų ilgį, tai kiti banginiai tokių didelių pelekų neturi. Kuprotųjų banginių pelekai net tokie kaip sparnai atrodo, dėl to jų lotyniškas genties pavadinimas megaptera reiškia didelius sparnus.
Ir tie sparnai dar irgi didesni už žmogų netgi.
Taip, 5 metrų irgi gali siekti, tai tikrai gali būti didesni. Šie gyvūnai taip pat kuo išsiskiria, tai savo dainom. Kuomet girdime banginių garsus, tai paprastai tie banginių garsai...
Pasiruošiau būtina galėjo paleisti.
Taip, galėsim gal kokį video po to įjungti, jeigu liks laiko pabaigoje. Tai banginių garsai dažniausiai ir būna tos kuprotųjų banginių dainos. Ir tos dainos tai yra patinų paprastai dainuojamos dainos, tai tokios garsų sekos, kurios siekti gali 20 minučių trukmę ir tą dainą paprastai patinai kartoja visą dieną. Ir taip manoma, kad bando prisišaukti pateles, kadangi garsas vandenyne yra puikiausia komunikacijos priemonė, jis skrinda toli ir greitai. Tad šitaip patinai gali apie save pranešti patelėms.
Ir karinės jūrų pajėgos, povandiniai laivai, kur plaukia po vandeniu, tai jie tikriausiai irgi girdė tas dainas. taip. Ir fiksuoja su visokiais aparatais. Ne?
Taip, povandeniniais mikrofonais, įvairiais hidrofonais tikrai galima užfiksuoti banginių garsus ir šitaip netgi prisidedama ir prie populiacijų tyrimų. Tai padeda ir skaičiuoti, kiek tų banginių yra vandenyje.
Mhm. Taip, ir dabar kaip susipažinom, kad jie tikrai masyvus yra, kiek apskritai jų egzistuoja, galbūt tas yra kažkokie skaičiai paskaičiuoti?
Taip, tai yra preliminarų skaičiai, aišku, tai yra sudėtinga, juos suskaičiuoti tiksliai yra tikrai sudėtinga, skaičiuojama na, virš 100 000, 100–150 000 pasaulyje apskritai, tai... Visai džiugi žinia, kadangi prieš tai buvo likę tik tai keletas tūkstančių po banginių medžioklės intensyvios, bet kuomet buvo uždrausta banginių medžioklė daugumoje šalių, tai jų populiacijos tikrai pradėjo atsigauti. Na, bet paaiškėjo, kaip rodo straipsnis, kad visgi jie susiduria ir su kitomis problemomis. Jeigu pabaigėme medžioklę, tai turime kitą problemą, kuri yra... klimato kaita.
Ir čia, kaip suprantu, esmėje tame, kad vandeninė susidaro karščio zonas ir dėl tų karščio zonų galbūt netinkamos sąlygos pasidaro augti dumbliams ar visokiam planktonui ar mikroorganizmams ir tada badauja patys banginiai.
Taip, iš esmės panašiai. Tai kaip turime sausumoje karščio bangas, taip karščio bangos egzistuoja ir vandeninė. Skiriasi su tuo, kad vandeninė jos paprastai trunka ilgiau, paprasčiausiai dėl vandens savybių sulaikyti šilumą ir jos užima didžiulius plotus, gali užimti, na, viena didžiausia buvo praktiškai kaip visas Europos Sąjungos plotas beveik, tai jos būna labai didelės ir jos pasižymi tuo, kad yra užfiksuojama temperatūra, kuri yra keliais laipsniais aukštesnė negu turėtų būti tuo metu ir tokia temperatūra tęsiasi keletą dienų. Tai tada jau laikome, kad tai yra karščio banga. Ir kas tuomet vyksta, tai mažėja vandenų produktyvumas, mažėja planktono, planktonu minta, pavyzdžiui, krilių, mažyčiais vežegyviais, kurie sudaro planktoną, minta, jo minta tiek banginiai, tiek įvairios žuvis. Taip pat kai kurie banginiai minta ir pačiamis žuvimis, na tai viskas priklauso nuo tų mažiausių organizmų ir kiek jų yra vandenyje.
Mhm. Ir čia aš pasiruošiu iš tiesų daugybę tų klausimų, galbūt gali paaiškinti, kaip tos karšto zonos susidaro, ar kažkoks povandeninis ugnikalnis išsiveržia ir tiesiog prikaitina nuo karštų alienų tą vandens telkinį tam tikroje zonoje, ten, pavyzdžiui, prie Islandijos, jeigu krantų kažkur išsiveržtų, spėjo ir pašiltų ir vanduo kažkiek. Bet čia mes kalbam labiau apie kažkokias karšto vandens sroves, ne, o kaip golfo srovė ar dar kažkas, ar kas lemia tuos šiltesnius plotus.
Dažniausiai lemia atmosferos šiluma. Tai kuomet turime karšto oro masę virš vandens ir jį ten laikosi ilgą laiką, tai tuomet išyla ir vanduo. Tai čia yra vienas iš būdų, kaip susidaro tos karščio bangos, karščio zonos. Taip pat gali būti atnešama srovių. Tai kuomet į vėsesnius vandenis, srovės atneša šiltesnio vandens iš kitur ir jis ten tuomet užsilaiko. Tai čia yra du pagrindiniai būdai. Ugnikalniai, na, čia tikriausiai būtų
egzotika.
Tokia egzotika labiau, taip.
O kaip žmonės gali įsivaizduoti, jeigu, reiškia, yra kažkur, kad tu gali, pavyzdžiui, jeigu plauki laivu ir iššoktum, tu pajustum, kad čia šaltas vanduo, kažkur paplaukus į tą karštą zoną, tu pajustum, kad ten karšta. Na, ar nėra tokių temperatūrų skirtumų, kad čia labai šiltas vanduo ar labai šaltas?
Na kaip, yra, būna tokių ekstremalių karščio bangų, kad skirtumas yra 6 laipsniai nuo tos temperatūros, kuri būtų įprasta ten. Na tai... Jeigu palygintume 20 ir 26 laipsnių vandenį, tai skirtumas tikrai pasijaustų.
Mhm. Taip, ir dabar kaip banginiai jaučiasi tame šiltame vandenyje, ar jiems, na, aš įsivaizduoju, mažiau reikia pačiam kūnui šildytis, jie šilta kraujai yra, ne? Mhm. Tai jie gerai jaučiasi, kad šilta aplinkui. Bet čia mes kalbam tik apie paviršutinį vandens sluoksnį, ar kiek tas gylyje gali šilumą pasiskirstyti?
Tai šiluma iš tiesų gali pasiekti ir gilesnius vandens sluoksnius, gali pasiekti ir kelių šimtų metrų gylį, tai reiškia, kad tikrai didelė vandens masė yra paveikiama tų karščio bangų. O kai banginiai jaučiasi, na, gaila, kad dar pasiklausti jų negalima apie tai, tačiau pati šiluma jiems neturėtų būti didelė problema, kaip minėjai, jie šilta kraujai, jie reguliuoja savo kūno temperatūrą ir iš esmės šiluma jiems kaip ir neblogai, nors yra nustatyta, kad jų veisimosi vietos, pavyzdžiui, vietos, kur veda jauniklius, patenka tik į tam tikrą temperatūrų diapazoną. Tai dabar nenoriu pameluoti, čia reikėtų patikrinti, bet man atrodo nuo 20, apie 20 keli laipsniai, man atrodo iki 26 galbūt laipsnių vandens temperatūra. Ir pastebėta, kad tik tokiose temperatūrose yra jų veisimosi zonos. Tai gali būti, kad visgi aukštesnės temperatūros jų dauginimuisi gali būti ir netinkamos.
Mhm. Ir taip nėra paprasta, kad tiesiog su tais pelekais pamojuoja ir nuplaukia. Kaip sakei, ta teritorija, kur yra šiltas, išylanti ta zona, yra didžiulė. Ir taip sakant, negalėjo, kad tau nori biški vėsiau, tai čia 100 metrų į šoną ir jau vėsiau. Taip nėra, ne? Čia yra 100 kilometrų, 1000 kilometrų, ne?
Taip, iš tiesų tai gali būti 1000 kilometrų, nors tokiem gyvūnam kaip šie banginiai 1000 kilometrų yra gana įprastas atstumas. Šie gyvūnai atlieka didžiulės migracijas kiekvienais metais. Tai pavyzdžiui, vasarą jie keliauja į polius, kur yra šalčiau, bet ten tuo metu yra labai produktyvus vanduo, yra daug maisto, todėl jie keliauja maitintis. Na, o kuomet ateina žiema ir jau pasidaro šalta tose poliuose, jie tuomet keliauja link pusiaujo, kur yra šiltesnis vanduo, ta tinkama temperatūros amplitudė būtent vesti jauniklius. Tai atstumai tikrai dideli, na, bet atsakyti taip, kad, na, va čia, sušils vienur vanduo, tai nuplauks kitur, tikrai mokslininkai taip negali pasakyti, kad va čia bus toks lengvas jų sprendimas, kadangi vis tiek tie banginiai keliauja tai savo migracijų keliais jau daugybę metų, tūkstančius metų. Tai nėra, kad taip staiga ims ir nuspręs keliauti kitur, tuo labiau, kad temperatūra nėra vienintelis faktorius, tai ten turi būti tinkamas maistas. Taip pat turi nebūti kitų pavojų, tokių kaip, pavyzdžiui, laivų intensyvus maršrutai, kurie gali taip pat pakenkti, na, paprasčiausiai.
Ir tas pats triukšmas, patys laivai, varikliai kelia triukšmą, o jiems ta klausa vis tiek jie negali užsikišti ausų, ne, jie
taip,
girdi tą.
Taip, būtent povandeninis triukšmas iš tiesų yra svarbi, na, didelė problema įvairiems jūros žinduoliams, ypač banginiams, kurie labai kliaunasi garsu bendraudami ir kai kurie banginiai taip pat ir ieškodami maisto.
O kalbant apie tą planktoną ir tuos mažus organizmus, kaip jie pasikeičia jų tas metabolizmas ar fotosintezė ar kokios ten reakcijos vyksta, kaip jie jaučiasi? Tas šiltesnis vanduo jiems yra jau kaip verdantis vanduo, ar kaip čia atsitinka?
Tai čia kalbant apie planktoną, reikėtų išskirti dvi grupes. Mes turim fitoplanktoną, kuris yra dumbliai, tai galima sakyti, atlieka augalų funkciją vandenyne. Ir taip pat turim zooplanktoną, tai visus tos mažyčius gyvūnėlius, vėžiagyvius, kuriais minta banginiai. Tai nustatyta, kad tie vėžiagyviai, na, visas krilis, tas zooplanktonas.
O kaip jie atrodavo, kad žiūrovai irgi įsivaizduotų ar kažkokį paveiksliuką?
Galbūt galėtume įjungti, tikrai yra... Yra paveikslėlių. Ačiū. Taip, tai galbūt parodysiu, kaip atrodo krilis mėgstamas.
Va, kad įdomu žiūrovams įsivaizduoti. Kas, gal kokie žvejai ir tikrai įsivaizduoja, bet ne visi mes prie jūros gyvenam ir ne to ir užsiimam.
Taip, tai vat atrodo...
Va, aš pajungiau.
Galime... Nežinau, čia rankose žmogaus gal taip lengviau dydį įsivaizduoti. Tai tokios kaip mažytės krevetės turbūt mums artimiausias būtų palyginimas toks labiausiai pažįstamas.
Ir tai yra irgi banginių maistas.
Taip. Aha. Tai tokių mažyčių krilių minta tokie didžiuliai gyvūnai. Tai nustatyta yra, kad kylant, keičiantis vandens temperatūrai, su klimato kaita krilis, šie gyvūnėliai darosi tiek mažesni, kaip patys individai, taip pat jie turi keisti savo lokaciją. Tai pavyzdžiui, jeigu žiemą jie tam tikrose vietose, poliuose, taip sakant, būdavo bumas jų augimo, prisidaugindavo labai daug, atplaukdavo maitintis banginiai, dabar galimai tos vietos jiems gali būti nebetinkamos, jiems galbūt reikia trauktis dar labiau link polių, dar į šaltesnius vandenis, kadangi temperatūros paprasčiausiai tam nebetinkamos. Tai gali taip nutikti, kad banginiai atkeliauja, kur visą laiką keliaudavo maitintis, o ten maisto nebėra. Ir, na, tada nepaguglinsi, nepaieškosi, kur to maisto susirasti.
Aš pagalvojau čia tokį hipotetinį scenarijų, bet tiesiog, kad žmonės galėtų įsivaizduoti, ar kaip ir mes ūkininkai įvairius, pavyzdžiui, daro, sodina įvairius augalus, kurie galbūt genetiškai modifikuoti, ar jau pritaikyti, kad aukštesnėm temperatūrom. Ar galima genetiškai modifikuoti tuos jūros mažylius, kad jie... Gerai jaustus ir šiltesnėme vandenyje.
Tai iš tiesų yra kai kurių rūšių, kurios yra atsparesnės tam temperatūros kilimui. Tai galimai tiesiog keisis rūšis pagrindinės, bet klausimas, ar tai bus banginių mėgstamos rūšis, na, bet galbūt irgi variantas toks, kad galbūt pavyks prisitaikyti ir maitintis kitomis rūšimis, kurios bus atsparesnės temperatūros pokyčiams. Na, bet apie genetinę organizmų modifikaciją ir paleidimą į aplinką nenorėčiau šito varianto išbandyti.
Taip, aš dabar čia žiūriu, labai aišku, atsiprašau, truputėlį vėl mūsų garso pulte, vaizdo pultas pastrigo ir va, mūsų nesimato vaizde. Tai pagalvokim, ką mes čia galim su to padaryti, nes negerai, kad žiūrovai mūsų nemato. Arba jeigu nepavyks išspręsti, tai mes tada tiesiog tęsim pokalbį. O, gal ir bus dabar gerai. Atsirado, atrodo, ne? 1, 2, 3. O, tvarkoja, atrodo viskas gerai. Na, vienu žodžiu, čia visko pasitaiko su technika. Darom tiesioginę transliaciją, tai labai atsiprašom žiūrovai. Tikėkime, nepasikartos. Kaip sakėjai, tokia jau mokslinė fantastika, čia mano tas pasiūlymas skambėjo, ne?
Na ir gan pavojingas pasiūlymas visgi ir su tais augalais, kuomet yra genetiškai modifikuojami, tai jie labai saugomi nuo patekimo į aplinką ir kryžminimuosi su laukiniam populiacijom, tai dėl to nesinorėtų ir kažkokių genetiškai modifikuotų planktoninių organizmų paleisti į aplinką.
Taip. Ir dabar atrodo natūralus klausimas, kaip sakė, jeigu maistas kažkur migruoja, jam tos sąlygos pasidaro netinkamos tam planktonui, tada ir banginiai sektų paskui maistą. Ar yra pastebėta, kad būtent ši banginių rūšis pradėjo keisti savo tuos migracijos kelius ar tas vietas, kur jie įpratę gyventi, ar yra jau kažkokie nauji va tokie tyrimai, ar tai dar, na, nėra tų duomenų, taip greit neteina.
Iš tiesų, taip greitai neteina, nors yra jau tokių preliminarių tyrimų, kurie rodo ženklų, kad taip galėtų būti, kad kai kuriuose vietose panašu, kad banginiam jau tenka šiek tiek keisti savo kelius, bet kol kas dar sudėtinga pasakyti ir mokslininkai, na, abejoja, ar čia bus toks vat lengvas perėjimas, kad tiesiog pasitraukia maistas kažkur kitur ir banginiai staiga irgi ten pradės migruoti. Tikriausiai vis tiek tam reikės laiko.
Taip, mūsų čia ta įranga šlubuoja šiandien kažkaip. Tai labai atsiprašom žiūrovai, kad vėl pastrigo kažkas. Matyt, kažkokios yra techninės problemos, dėl ko mes nelabai galim išspręsti jų. Na, bet pabandom dar. Tai pažiūrėsim, gal pavyks kažkaip atkurti tą vaizdą. Arba blogiausia atveju tiesiog tęsim pokalbį.
Radio formatu.
Taip, bus tiesiog kaip radio įrašas. Aha, kažkaip čia keistai. Nu, pabandykim uždėti kokį nors paiksliuką. Kad nebūtų liūdna. Keistai čia taip atsitiko šiandien, bet ką padarysi.
Ekraną taip pat negalime rodyti šito.
Aha, ekraną galima būtų šiaip pajungti tikriausiai. Pabandykim. Taip, minutėlė, atsiprašom, aišku, žiūrovai, kad čia taip atsitiko. Pabandykim pažiūrėti, jeigu gal pavyks tokiu būdu. Aišku, iš to ekrano, na, aišku, piksliukas jau pas kažkoks, ne. Taip, pabandysim. Taip. Va, ekranas. Ok. Tai bent jau tada matys žiūrovai kažkiek ekraną, kažkokį gal, nežinau, galima kitą vaiksliuką ar dar kažką, kad būtų įdomiau. Bet mes tęsime tokį kaip radio formatu. Ką padarysi? Visko pasitaiko. Svarbiausia, kad jūs mus žiūrovai girdite, garsas keliauja, o visa kita kaip yra, ką padarysi. Taip, tai dabar, kaip minėjai, gali jie galbūt migruoti ir kažkaip prisitaikyti prie šitos situacijos, ne, bet didžiulis kiekis pastebėta, kad žuvo iš bado, nes tiesiog nerado to maisto tinkamo, ne? Kaip mokslininkai stebi ir apskaičiuoja tuos skaičius, kad va, būtent 7000 ir kiek tai tikslu gali būti, ar taip ir po vieną kažkaip sugebėjo suskaičiuoti ir krantą juos išmetė žuvusius kūnus?
Taip, tai iš tiesų, na, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad tie 7000, tai čia buvo būtent kalbama apie kuprotųjų banginių tam tikrą populiaciją, tai yra šiaurės ramiajame vandenyne, tai yra prie Amerikos, Kanados krantų ir taip toliau. Ir tie 7000 buvo apskaičiuoti, na, tai nėra tikslų skaičiai, nebuvo suskaičiuota po vieną, nėra taip, kad turimi visi tie kūnai. Tačiau yra atliekami populiacijų skaičiavimai ir kuomet buvo palyginta, kiek preliminariai banginių buvo suskaičiuota prieš, kiek ten dabar buvo prieš, atrodo, gal 15 metų laiko tarpas ar kada, ar šiek tiek daugiau. Ir tai, ką turima buvo, kas buvo turima po tos karščio bangos didelės, kuri buvo tuo metu šiaurinėje Ramio vandenyno dalyje, tai tiesiog pastebėta, kad na, kardinaliai sumažėjo populiacijos dydis, tai septyniais tūkstančiais. Tai ganėtinai didelis skaičius ir čia jau neskaičiuojama mirčių kitose pasaulio vietose šitos rūšies. Tai kaip banginiai yra skaičiuojami, yra įvairūs būdai. Šiame būtent tyrime buvo panaudota didžiulio duomenų bazė, prie kurios prisidėti gali iš esmės kiekvienas banginių stebėtojas. Tai gali būti tiek turistai, kurie keliauja su turais stebėti banginius, tiek, na, žvėjai, pavyzdžiui, jeigu pamato kažkur banginį ir nufotografuoja ir panašiai. Tai kas yra daroma? Fiksuojamos yra banginių uodegos, kuomet jie iškelia uodegą virš vandens, pavyzdžiui, ir pagal tą uodegą ant jos yra įvairūs raštai, dėmelės ir taip toliau. Ir tai yra kaip mūsų piršto antspaudas, kadangi, na, nelabai įmanoma sutikti visiškai identiškas uodegas, kur būtų tiek įvairūs įtrukimai, tiek įvairios dėmelės vienodos. Ir tuomet tos nuotraukos yra keliamos į šitą didžiulę duomenų bazę, prie kurios prisideda įvairūs tyrimų institutai, kurie nuolat renka tos duomenys ir taip pat ir įvairūs žmonės, kurie tiesiog galbūt, pavyzdžiui, savo kelionės metu užfiksavo banginio uodegos nuotrauką. Tuomet ieškama sutapimų. Galbūt tokia pati uodega buvo užfiksuota kažkokiu kitu metu kitoje vietoje. Tai kuomet surandamas tas sutapimas, tai jau galime užskaityti, kad čia yra tas pats gyvūnas ir taip turime informaciją, kad jis dar vis gyvas ir tuo metu buvo ir keliavo ten ir ten. Tai šitaip pagal tokius duomenis yra galima preliminariai skaičiuoti populiacijas, pamatyti, kuomet sumažėja ar padidėja populiacija. Tačiau taip pat, kaip minėjau, gali būti renkami duomenys ir hidrofonų, pavyzdžiui, pagalba, tai yra gaudant banginių garsus po vandeniu, tai čia jau labiau moksliniai institutai būtent atlieka tokius tyrimus, tačiau, žinoma, įranga kainuoja, daugiau darbo ir taip toliau. Taip pat ir vykdomi įvairūs tyrimai, kuomet laivai tiesiog šukuoja vandenį ir fiksuoja tos banginius, tai plaukia transektomis įvairiomis ir skaičiuoja banginius, arba kuomet skrenda lėktuvėliais virš vandens ir taip pat paviršyje fiksuoja banginius ir po to ekstrapoliuoja populiacijos dydį tam tikroje vietoje. Tai paklaida žinoma yra, bet geriau nei nieko.
Taip. O kažkaip iš palydovų, kažkokių nuotraukų, tokio detalumo, jeigu jie taip visi šoka į paviršį, ne, pasivaidena.
Po truputį bandoma naudoti ir palydovinės nuotraukas, bet reikia, žinoma, labai aukštos raiškos, reikia skaidraus vandens, kad nebūtų jokių ten atspindžių ir taip toliau. Tai gana sudėtinga, bet mokslininkai bando ir tą pritaikyti dabar po truputį.
Tai kaip vadinasi šita sistema, čia kiekvienas savanoris gali kaip ir siūsti tas nuotraukas, ne? Pas mus yra nemažai žmonių Instagrame, kurie dalinasi, tiesiog keliauja, dabar kažkur ten filmuoja, na žinai, tie populiarus visokie asmenys, jeigu jie kažką užfiksuotų, jie galėtų prisidėti ir prie mokslo, ne?
Taip,
jeigu
taip.
Banginis pro juos prašoktų pro laivą ten netolė, ne?
Tikrai taip. Tikrai taip. Tai šis projektas, ši domenų bazė, toj, va čia kalbame apie susitikimus su banginiais. Tai šis projektas vadinasi Happy Whale. Tai galima tiesiog pasižiūrėti internete Happy Whale, tą domenų bazę. Ten yra visa informacija, kiek jau turime nuotraukų, kiek individų atskirų yra identifikuota ir taip toliau. Tai tikrai visi ten gali kelti savo nuotraukas ir tuomet mokslininkai jas peržiūrinėja. Taip pat dabar jau bandoma panaudoti tam ir dirbtinį intelektą, kad atpažinti, na, kad nebūtų to tokio mechaninio darbo, nes jo tikrai yra labai daug, norint peržiūrėti tuos tūkstančius ir tūkstančius nuotraukų ir ieškoti sutapimų. Tai dirbtinis intelektas iš tiesų labai padeda šituose tyrimuose ir identifikuoja tas sutampančias uodegas ir kitas kūno dalis.
Noriu paklausti, kiek va šitas skaičius, 7000, kiek čia proporcingai gaunasi ant visos procentais, va, ta prasme, jų populiacijos, ar tai yra čia keli procentai, ar tai yra didelis, ir kaip į šitą informaciją, kai buvo paskelbtas tyrimas, kaip sureagavo bendruomenė, vandenynų entuziastai ir kiti mokslininkai, ar buvo kažkokių reakcijų galbūt va, iš politikų, ar pavyzdžiui, va, mūsųgi Europos komisaras atsakingas už vandenynus, ne, man atrodo, Europos mastu, gal jis kažką komentavo. Nes čia reikia kažkaip spręsti šitą iššūkį, ne?
Dėl procentų, tai vat paskaičiuokim. Jeigu priimame tos duomenis, kad jų apskritai pasaulyje yra apie 150 tūkstančių, tai paskaičiavus gaunasi, kad tie 7 tūkstančiai, pasižiūrėkim, gaunasi virš 4% visos populiacijos, taip paprastai paskaičiavus, tai tikrai reikšmingas skaičius, turint omenyje, kad šis tyrimas yra apie būtent vieną tam tikrą vandenyno dalį ir tam tikrą populiacijos dalį.
Tuo labiau, būtent tos populiacijos skaičių jau procentinis būtų dar didesnis.
Taip, žinoma. O reakcijos, na tai mokslininkai buvo ganėtinai nustebinti šitų skaičių, tačiau politikai, manau, jiems yra daug kitų reikalų nei kalbėti apie banginius dėje, nors ir gaila, kadangi tie banginiai irgi tokie indikatoriai to, kas vyksta mūsų vandenyne, o nuo vandenyno būklės mes visi priklausom, tai jeigu matome, kad vandenyno vietose tam tikrose jau nebegali gerai išgyventi banginiai, tai reiškia, ten kažkas tikrai negero vyksta ir gali atsiliepti ir mums patiems. Tad, reikia žiūrėti juos kaip į tokius indikatorius.
Ar tikrai yra, galima tai pasakyti, kad tai yra sukelta klimato krizės šildomio efekto ir tas karščio zonos vandenynuose, taip pat kaip ir žemynuose karščio zonos, tai yra lemiama šitų mūsų CO2 emisijų ir kitų šiltnamio dujų.
Tai taip, iš esmės yra tikrai toks konsensusas tarp mokslininkų, kad dėl klimato kaitos tikrai yra pastebėta, kad karščio bangų vandenyne daugėja, jos darosi intensyvesnės, jos trunka ilgiau. Tai nuo 80-ųjų metų padažnėjo dvigubai karščio bangos vandenyne. Tai tikrai reikšmingas skaičius ir manoma, kad na, tikrai karščio bangų tik daugės, kadangi prieš keletą metų mes turėjome tokį reiškinį laninę vandenynę, tai yra labiau vakariniai daliai, taip vakariniai, vakariniam pusrutuliui būdingas reiškinys, kuomet vandenynė pasireiškia vėsesnės nei įprasta temperatūros. Tai turėjome laninę, kas turėtų būti vėsesnės temperatūros, tačiau vis tiek pasireiškia karščio bangos. Ir dabar prieš 2023 metais perėjome į El Niño reiškinį, tai tokie, jie nuolat keičiasi šitie laninė ir El Niño. El Niño tai yra aukštesnių, kuomet aukštesnės temperatūros pasireiškia vandenyne. Tai tikrai, kuomet sudedame klimato kaitą El Niño ir karščio bangas, na, tos karščio bangos tikrai bus, manoma, dar stipresnės per šiuos ir ateinančius metus. Tai yra dėl ko sunerimti.
Tai čia yra situacija tokia, kad tai nėra, kad buvo kažkoks išskirtinis atvejis 9 metų periode, kaip va šito tyrime mokslininkai skaičiavo, tai yra tendencija, ne, ir tai vyksta, ir tai net blogėjanti situacija yra.
Taip.
Tai mes ateityje galbūt vėl išgirsim panašių kažkokių tyrimų, kad jau nebe 7000, o dar kažkiek, ne, dar žuvo, nes, na, prastai su maisto, ne, mažėjo to maisto, ne, tada.
Taip, taip, tikrai gali būti, nes mokslininkus dabar labai neramina tas prasidėjęs El Niño reiškinys, nes, na, klimato kaita ir El Niño labai, labai negera kombinacija. Ir čia, va, turime žemėlapį įvairių didžiausių karščio bangų, kurios įvyko nuo 95 metų. Mhm. Tai čia paimta iš Jungtinių Tautų Global Ocean Observing System ataskaitos, tai pasaulinės vandenyno stebėjimo sistemos. Ir vat čia turime tą karščio bangą, tą karštą zoną, kuris sutapo būtent su tais 7000 banginių.
Kaip čia įsivaizduoti šitą žemėlapį, kad geriau, kur čia dabar Lietuva gali parodyti?
Taip, Lietuva būtų vat čia, net nelabai matosi, bet vat čia turime ramų į vandenyną, tai čia Šiaurės Amerika, Pietų Amerika. Na ir čia turime tas karščio bangas, tai kaip matote, jos vyksta visame pasaulyje, tai tikrai nėra tik tai vat, tame ramėjame vandenyne ar kažkur tropiniuose vandenyse. Dabar vat, paskutinė karščio banga tokia didelė buvo būtent Šiaurės Atlante prie Jungtinės karalystės, tai 2023 metais. Tad veikia tai ne tik banginius, veikia įvairiausias rūšis, pavyzdžiui, koraliniams rifams labai pavojingos karščio bangos, dėl jų išblunka koralai ir pasidaro mažiau atsparus ligoms. Tai ne tik banginiams aktualu, o daugybė gyvūnų taip pat ir žmonėms, kadangi dėl nuo viso to planktono ir panašiai priklauso visa mitybos grandinė, tai taip pat ir žuvis, kurias žmonės žvejoja, tai irgi gali būti, kad na, buvo įpratę žvejai tam tikrose vietose žvejoti, o dabar pasirodo ten jau na, nebebus tų žuvų, kurių norime.
O yra ta irgi va, kažkokia statistika ar panašus va, tyrimai, kad tikrai paaiškėtų, kad mažėja ir visų kitų tų žuvų ar kažkokių, ką žvejai gaudo, ar tas yra pastebima, nes čia mes būtent šitam tyrime yra minimi būtent šitie banginiai, ne, tam tikra jų rūšis. Bet jeigu pasižiūrėt bendrą vaizdą ir visos kitos gyvūnijos, ar irgi tas atspindi tą patį tendenciją, kad dėl karštėjančio vandens mažėja populiacijos?
Yra tikrai tokių pavyzdžių skirtingose vietose. Globaliai dabar negaliu pasakyti, reikėtų pasitikslinti, tačiau netgi ir tame pačiame banginių tyrime, būtent tame šiaurinėje Ramiojo vandenyno dalyje, buvo pastebėta, kad taip pat sumažėjo ir buvo rasta daugiau nugaišusių jūrų liūtų, Kalifornijos jūrų liūtų, pavyzdžiui, ir įvairių kitų gyvūnų jūrinių paukščių labai daug, labai mirtingumas padidėjo. Tai tikrai visa tai yra siejama būtent su ta karščio banga, kadangi na, visiškai sutapo metai, kuomet mažėjo populiacija ir įvyko ta karščio banga.
Kokios yra prognozijos ateičiai? Ar jau yra netgi galbūt tokių pesimistinių scenarijų, kad net tie banginiai iš vis gali kažkada išnykti, jeigu taip po 7000 per dešimtmetį ar kiek, tai labai prastas vaizdas, ne? Labai sparčiai gali čia per šimtmetį kokį ir jų visai sumažėta, ne? Aišku, jie, aš tikiuosi, seks paskui maistą ir migruos, kur, bet jeigu dar tą maistą įprastai irgi, ne?
Tikėkimės, nes prieš keletą metų taip pat pasirodė tyrimas, kuris vertino taip pat kuprotusius banginius ir kaip buvo bandoma prognozuoti, jeigu mes toliau tęsime savo veiklas skleidžiančias šiltnamio dujas kaip anksčiau, kaip keisis vandenyno temperatūra ir panašu, kad na, didžioji dalis vandenyno jau nebepateks į tą amplitudę, kuri yra tinkama, kaip minėjau, banginių šitų veisimuisi. Tai dėl to šita informacija taip pat tikrai išgąsdino mokslininkus, kadangi, na, galima buvo įtarti, kad žinoma, vanduo šiltės ir tiem banginiam gali pakenkti, tačiau na, nesitikėjo, kad didžioji, beveik visa vandenyno dalis taps nebetinkama. Tačiau, žinoma, čia buvo toks scenarijus, jeigu mes nekeistume savo veiklos ir toliau išleistume tiek pat šiltnamio dujų į atmosferą. Tai, na, tikėkime, kad mums visgi pavyks laikytis visų įsipareigojimų mažinti išmetamasias šiltnamio dujas ir kad pavyks, na, pristabdyti tą klimato kaitą.
O kaip pati tu galvoji, ar esi optimistė ar pesimistė šiuo požiūriu, ar va, kai mes sulauksime jau garbaus amžiaus, ar dar vandenynuose bus panašus kiekis banginių, ar jų bus ten, pavyzdžiui, 3-4 kartus mažiau, dar mažiau nunykę. Na, kokia ta perspektyva tavo akimis?
Na, aš nežinau, aš gal dar per jauna būti pesimistė, nes atrodo, jeigu žiūrėčiau pesimistiškai, na, tai tiesiog nusvirtų rankos, bet man atrodo visą laiką reikia žiūrėti optimistiškai, bet ne tik žiūrėti, o ir na, daryti kažką, pradėti nuo savęs, kalbėti apie šios dalykus na, ir išreikšti šiaip apskritai žmonėms savo poziciją, palaikyti tą perėjimą prie atsinaujinančios energetikos, pavyzdžiui, ir taip toliau, mažiau vartoti, na ir tiesiog rodyti, kad mums rūpi, nes tada rūpės ir politikams, ir verslams.
Taip. Tai tu daugmaž tikėsi, kad panašus bus banginių skaičius, ne, kaip ir dabar yra, ar vis dėlto bus gerokai nunykė jau?
Aš tikiuosi, labai tikiuosi, kad visgi mes įvesim reikiamas reguliacijas. Na, tiek klimato kaitos atžvilgių, tiek ir kalbant apie visus kitus pavojus, kurie kyla banginiams, tai ta pati intensyvi laivyba ir kad bus na, steigiama tiesiog daugiau saugomų teritorijų tose svarbiose banginiams vietose, kadangi tai irgi yra viena iš na, tokių gana populiarių aplinkosauginių priemonių, tai tiesiog steigti tam tikras teritorijas, kur nebūtų laivybos, nebūtų žvejybos, kadangi, na, galbūt yra, pavyzdžiui, tinkama kažkokia banginiams vieta, bet tenai vyksta intensyvi žvejyba ir tada, na, vėlgi jiems maisto gali pritrūkti.
Dar pagalvojau, irgi čia toks visai hipotetinis, futuristinis scenarijus, kaip būna, kad įvairūs zoologijos sodai tarsi augina kažkokius individus, kurie jau raudonojo knygoje labai nykstantis ir jie dar džiaugiasi, kad jie dar turi, nes beveik gamto jau irgi nebeliko ir viskas nunyko. Ar gali taip atsitikti, pavyzdžiui, jeigu čia aišku blogiausias scenarijus, bet ar taip galėtų būti, kad banginiai būtų kažkokiam zoologijos sode, baseinuose kažkokiuose dar, jiems reikia žymiai didesnį plotą, ne? Čia taip į tą delfinarimą mūsų niekaip neužtektų jam erdvės tikriausiai toks didelis, ne?
Tikrai ne, nėra dar buvę tokių atvejų, kuomet, na, va, tokie banginiai būtų laikomi nelaisvėje, jiems, na, neįmanoma būtų sudaryti tinkamų sąlygų, kadangi jie yra pratę keliauti didžiulius atstumus, jie apskritai yra labai dideli, tai net, na, neįsivaizduoju, kokia ta infrastruktūra turėtų būti, kad jie galėtų, na, tenai judėti ir nenobodžiauti, nes visgi, na, svarbu ne tik išlaikyti tą gyvūną gyvą kažkiek laiko, bet ir jo būseną, na, ta prasme, kad jam nebūtų streso ir taip toliau, kadangi visa tai taip pat paveikia išgyvenimą ir tą išlikimą. Tai nematau to kaip varianto tikrai.
Mhm. Taip, dabar ką mes visi galėtume padaryti, va, kad situacija gerėtų arba neblogėtų, kaip dabar vyksta? Ką va, pasiūlytum va, iš savo minčių? Aišku, galbūt elektromobilį įsigyti ar dviračiais važinėti, ne, kad mažiau iškastinio kuro, ne, naudoti, kokie tavo patarimai būtų?
Tikrai taip, tai mažiau iškastinio kuro, pereiti, kaip minėjau, prie atsinaujinančios energijos, jeigu savo namuose galime, pavyzdžiui, įsirengti saulės jėgainės ar panašiai, tai jau būtų labai gerai. Taip pat balsuoti už politikus, kuriems rūpi šios temos, tai visuomet įvykdyti savo pilietinę pareigą, pasidomėti įvairiomis rinkiminėmis kampanijomis ir pasižiūrėti, kam iš tiesų rūpi klimato, aplinkos klausimai, kadangi, na, visgi nuo politikų daug kas priklauso, nori, nenori. Na, ir taip pat savo kasdienybėje paprasčiausiai mažiau vartoti, kadangi, na, kuomet naudojame, kad ir tą patį plastiką ar panašiai, visgi gamybos procesuose visuomet taip pat išsiskiria šiltnamio dujos, tai paprasčiausiai naudoti dalykus, kurių mums tikrai reikia, mažinti perteklinį vartojimą ir atsinaujinantį energetiką, man atrodo, čia yra pats svarbiausias dalykas.
Taip, dar kažkur esu skaitęs, kad nors ir kaip pasaulį uždrausta, bet kai kurios šalis matyt turi išimti kažkokią medžioti banginius, galbūt va, po šitos tendencijos ir mes bent jau kiek dabar matom, kad situacija blogėjanti yra ir banginių vis mažės, galbūt bus tos visos išimtis panaikintos ir visiškai uždrausta banginių medžioklė, ar tokie klausimai yra va, diskutuojami, pasiūlymai kažkokie siūlomi?
Negalime sakyti, kad ji yra uždrausta, nes neturime pasaulinės valdžios, kuri pasakytų, kad va dabar visur uždrausime. Tai yra paprasčiausi šalių susitarimai. Tai kuomet yra susitarimas, kažkuri šalis gali sakyti, aš nenoriu būti šio susitarimo dalimi ir tada jai negalios šis draudimas. Tai taip ir yra su trimis šalimis šiuo metu, tai būtų Islandija, Norvegija ir Japonija, kurios na, nusprendė nesilaikyti to šalių susitarimo ir nieko negalima padaryti, tik tai na, visuomenės spaudimas ir tiek.
Ir tai yra verslas, tai yra dideli laivai, ne, kurie medžioja
taip, tai,
su
taip,
įranga,
tai čia kalbame taip apie komercinę žvejybą, kuomet yra medžiojama maistui, eksportui, į Japoniją, pavyzdžiui, daug yra eksportuojama, tiek pati Japonija medžioja, tiek į ją eksportuojama, kadangi ten, matyt, tai yra populiaresnis produktas.
Čia galima galbūt pasakyti, va, kaip mes, kaip turistai, jeigu nuvažiuojam, tai restorane tu meniu matai, kad jeigu yra banginio patiekalas kažkoks, ne,
taip,
ten bus parašyta.
Taip.
Ir tada tu gali asmeniškai nuspręsti, ar tu pirksi ir skatinsi tą verslą, ar tu atsisakysi ir rinksiesi kitus maisto patiekalus. Ne?
Taip, būtent. Būtent. Tačiau medžiojamos yra kitos banginių rūšis. Ši legaliai nėra medžiojama kuprotiai banginiai jau minėti. Tačiau, na, bent keletas irgi tokių panašių, didelių ir tikrai na, visos rūšis svarbios, aš sakyčiau, bet tos, kurios yra medžiojamos, na, galbūt galime sakyti, kad jų populiacijos yra geresnės būklės, yra pakankamai daug tų individų, nors ne tiek daug, kiek jų buvo prieš medžioklės laikus, tačiau, na, tos šalis toliau jos medžioja.
Mhm. Prieš kelias dienas prasidėjo ekspedicija Išsaugokime Baltiją. Ir tu kaip tik ten darbuojasi irgi komandoje, ar gali papasakot, koks yra šios iniciatyvos pagrindinis tikslas, kokia pagrindinė žinutė?
Taip, tai nors Baltijoje banginių neturime, nors turime tokį banginių giminaitę jūrų kiaulę, toks kaip nedidelis delfinas atrodo, tai kaip ir susiję irgi su banginių tema. ekspedicija išsaugokime Baltiją, tai iš tiesų labai istorinis įvykis Lietuvai, prasidėjęs kovo 11 dieną, nors dirbti prie jo pradėjome jau prieš metus, sakyčiau, ir buvo įdėta labai daug darbo ruošiantis. Tai ši ekspedicija tai bus žygis, aplinkosauginis žygis pėsčiomis, aplink Baltijos jūrą, tai bus 8 šalis, kadangi mums nedraugišką šalį teks praleisti.
Gal kartais yra va, kažkokia puslapį žemėlapis, gali atidaryti, žinai.
Taip.
Pažiūrėti, va, žiūrovai gal irgi, kas negirdėjo, bus įdomu parodyti.
Taip, tai kviečiu pasižiūrėti svetainę safebaltic.eu ir kaip minėjau, tai bus žygis per 8 šalis, 6000 km pėsčiomis, 9 mėnesiai, tuo atidarysiu žygio žemėlapį. Taip, tai šitaip atrodys šis žygis.
Nu, gali per visą ekraną padidinti.
Aha.
Ir, čia daug taškų, čia sustojimai visokie.
Taip, ir čia va, dar matau dabar yra atnaujinama, tai čia tikrai šito tarpo nebus. Tačiau taip, tai sustojimų bus daug, kaip sakiau, 9 mėnesiai. Ir tai nebus tiesiog žygis, nes daug kas klausia, tai gerai, va čia pažygiuos ir kas nuo to padės, kaip čia išsaugosime tą Baltiją. Tai pirmas klausimas galbūt būtų, kodėl reikia išsaugoti Baltiją. Tai yra viena iš 5 užterščiausių jūrų pasaulyje. Ir joje mes turime didžiulę negyvąją zoną, kuri yra didesnė negu visos Lietuvos teritorija. Tai tenai toje negyvoje zonoje nėra deguonies, tai reiškia, ši zona netinkama gyvybei, ten nebėra žuvų ir taip toliau. Kaip žygiavimas aplink Baltiją jai padės? Tai nebus tik žygiavimas, pats žygis yra būdas atkreipti dėmesį visuomenės ir žiniasklaidos, nes, na, atrodo, kas čia per tie išprotėję žmonės, kurie jis aplink Baltiją, ar ne?
Ir jie eina palei krantą, palei tas bangas skalaujančias.
Iš esmės taip, ne visada visiškai palei krantą, galbūt kartais teks kažkiek atsitraukti, bet iš esmės taip. Ir jie ne tik eis. Visą tą laiką bus vykdomi įvairūs renginiai su mokslo partneriais, institutais įvairiose šalise, edukacijos, bus kviečiami vietos gyventojai ir svečiai dalyvauti tose edukacinėse veiklose, sužinoti iš arčiau apie jūrą, jos problemas ir ką mes kiekvienas galime daryti, kad jai padėti. Ir taip pat bus vykdomi susitikimai su bendruomenėmis, tai kuomet komanda, ta žygeivių komanda, tie 10 žmonių, kurie kasdien 9 mėnesius skirs savo gyvenimą nešti šitai žinutį, jie susitiks atėję tam tikrą vietą su vietos bendruomenėmis ir kalbės apie šios dalykus, apie kurios galbūt žmonės dažnai nesusimasto. Na ir tai bus būdas atkreipti tiek politikų dėmesį, tiek verslų dėmesį, parodyti, kad visuomeniai rūpi, na ir supažindinti visus su tais egzistuojančiais būdais padėti jūrai ir įvairiomis inovacijomis taikomomis skirtingose šalyse, kadangi mes tikriausiai galime daug ko pasimokyti iš kitų šalių ir galbūt kai kurių dalykų ir tas šalis pamokyti, kaip mes sprendžiame tam tikras problemas. Ir pasižiūrėti, kaip pavyzdžiui, Danija tvarkosi su savo atliekomis, arba kaip Suomija sprendžia savo žemės ūkio problemas, kad nepritekėtų tiek daug maistinių medžiagų į Baltijos jūrą ir taip toliau. Tai taip pat ir viešinsime tas gerasias praktikas, na, kad tiesiog įkvėpti vieni kitus ir na, susiimti ir kartu kaip regionai spręsti Baltijos jūros taršos problemas.
Įdomu, čia galbūt atskira pokalbį, kada reikės pasiplanuoti ir papasakoti tas problematikas Baltijos jūros, bet kaip suprantu, ji yra aplinkui labai gyvenama, yra miestėne,
taip.
Yra upės ir, pavyzdžiui, kad ir iš nuotekų valymų į renginiuonę vanduo išbėga, viskas į Baltijos jūrą nuteka.
Taip.
Ir koncentruojasi, ne, ta tarša, kad ir skalbimo milteliai, visokios medžiagos, kurių nepavyksta išvalyti, ne, jos jų kaupėsi ir ką, kaip tą Baltiją jūrą, kaip išvalyti, čia tiesiog reikia keisti visą mūsų ir medžiagas naudojamas ir visą kitą. Ne?
Taip, išvalyti, kai jau kažkas yra jūroje, tai yra labai sudėtingas reikalas, todėl reikia spręsti. Taip, ir negalima tiesiog kažkaip to vandens išfiltruoti, na, jame irgi yra ir gyvybė ir panašiai, kurios negalima iš ten išimti. Tad reikia spręsti problemą iš pat jos šaknų, tai reiškia, reikia, kad ta visa tarša ten nepatektų. Na ir kalbant apie Baltijos jūrą, tai iš tiesų aplink ją gyvena 85, jos baseine gyvena 85 milijonai žmonių, tai yra tikrai daug. Aplink ją yra daug dirbamųjų laukų, Tai žemės ūkis yra vienas pagrindinių taršos šaltinių, kadangi trašų perteklius patenka į vandenį ir dėl to ir vyksta ta eutrofikacija, dėl kurios susidaro negyvosios zonos.
Ir labai pat, daug dumblių, ane, taip, prisiveisia.
Taip, ir dėl to dumblių pertekliaus nustoja vykti fotosintezė gilesniuose vandens sluoksniuose, kadangi tiesiog nebepatenka saulės šviesa. Taip pat tie dumbliai pūna yra skaidomi dugne ir to skaidimo metu sunaudojamas deguonis. Tai tiesiog nebegaminamas deguonis ir dar jis sunaudojamas. Dėl to jo labai greitai nebelieka. Taip pat ir tarša plastiko šiukšlėmis irgi neaplenkia Baltijos jūros, nors atrodo mes gal ir nesame kažkokia tropikų jūra, kur ten esame pratę matyti šiukšlių pilnus paplūdimis, bet Lietuvoje ir kitose šalyse taip pat turime šiukšlių problemą. Taip, mikroplastikas visose, kiek imta, pavyzdžiui, Klaipėdos universiteto mokslininkai, kiek ėmė Baltijos jūros mėginių, visur buvo rasta mikroplastiko. Na ir taip pat įvairios kitos pavojingos medžiagos, tai tiek pesticidai, vaistinės medžiagos, sunkieji metalai, naftos produktai, na, kas tik ten į tą jūrą nepatenka. Ir dėl to svarbu žmonės informuoti ir kaip atsikratyti įvairiomis medžiagomis, kad pavyzdžiui, kai mes turime kokių valiklių, dažų ar panašiai, kurių mums nebereikia, kad na, nepiltume į, nežinau, tualetą ar panašiai, kad vežtume į pavojingų atliekų surinkimo aikšteles, kad savo automobilį plautume tam skirtose vietose, o ne chemikalus tiesiog ant vėjos išleistume, kadangi na, viskas galiausiai nuteka į vandens telkinius, į upes ir į Baltijos jūrą įteka daugybė upių, kurios atneša ne tik gėlą vandenį, bet ir visą atkeliaujančią taršą.
Taip, čia galima priminti, kad Laura yra iniciatyvos po bangom komandos narė ir Mokslas riboj kuria irgi po bangom reportažus ir rubriką, tai kam įdomu ir jeigu susidomėjot vandenyno temomis, tai tikrai kviečiu susirasti, pasižiūrėti ir tuos reportažus, jeigu jų nesate matę, bei susirasti tą po bangom iniciatyvos, kad ir socialinės tinklose puslapius galit pasekti. Na, o šiandien dėkoju, aišku, Laurai Stukonytei, kad atėjai, papasakai, pasidalinai žiniomis, žinau, kad esi labai užimta ir verda dabar šitą iniciatyvą, projektas ir tau viską reikia daryti dalykus.
Labai kviečiu sekti, prisidėti, paremti, kadangi, na, visgi tai yra didžiulė iniciatyva, taip kad visi, kas tik gali prisidėti, yra labai kviečiami, jeigu turi ir kokių idėjų, ekspedicijai taip pat mielai išklausysime, taip kad kviečiu sekti socialiniuose tinkluose ir pasižiūrėti svetainą ir galbūt prisijungti netgi prie žygio, kadangi visi žmonės yra kviečiami eiti tam tikrose atkarpose, galima pasirinkti, prisijungti vienai dienai ar netgi kelioms dienoms yra registracijos forma, tad jeigu kažkam patinka keliauti, žygiuoti ir kažkas mylit Baltijos jūrą taip pat kaip mes, tai kviečiame na, pasiplanuoti atostogas ir galbūt prisijungti kažkokioje atkarpoje.
Taip. Kągi, linkiu visiems irgi sėkmės dalyviams ir organizatoriams ir ačiū Laura tau. Ir manau, atsisveikiname šiam kartui tiek. Ačiū žiūrovai, kurie žiūrėjote mus. Remkite kontribys, skirkite 1,2% mokslo sribai ir susitiksime kitose įrašuose. Iki.
Ačiū jums.